Katabi alamusa n'o ye janvier kalo tile kɔnɔntɔn fo ka taa bila kari dɔ n'o ye dimansi ye janvier kalo tile tan ani fila festival culturel alkibara ale bɛna i sigi ɲafunkɛ yen nɔ mun de bɛna kɛ nin festival in kɔnɔna la Seku Ture ale ye musicien ye wa ala ma hinɛ ali farka ka degeden ani affaire bokun ka degeden don o bɛɛ kɔfɛ festival in fana organisateur ɲɛmaa dɔ don
ni n ŋaniya bɔra an de la alkibar junior n'o ye affaire bokun ni ali farka ture ka héritier ye chaque année an bɛ festival kɛ 4 jours 3 jours an ɲɛfunke festival bɛ daminɛ bi jeudi 9 au 12 janvier festival in kɔnɔna na artistew bɛ na traditionnel fɛnw b'a la Esport bala, poésie, une formation de jeunes multimédia, à bede bala, fin vers chaman, course de pire, fin vers chaman de bala. Avena que se babouka ira mogola, musique abora, coran fesse, surtout Ali Farka fena, donc ni konya funke, musique yoro de donc fin chaman de be oeroina, donc ambe feka moun développe, ka ira mogola vraiment ambe fenga barala, Ali Farka turan, deganga barala fana, abe nyafunke alibi, abe tonya funke fana.
Avena ke roj manyafu.
Avena ke danga dala.
Donc l'idala obinawa.
Donc la chama bena mugo be bo mi bumako kana kom kanisi di bani shaka kone nunu ani via farka nunu ani afel bokum nunu ani amfana bayano ani dire buktu jazz u be bala le region be de bala
ni festivali mise gan na faju men la sesi gida mugo ma madame gindo jenaba gindo ale commerçante ya be ya nyafuge
festivali na li abena na fabare sama parce abena nga dugu bonno la duna munu be kana duna chama ne bina amfana amuno ye muso ye amina ni fere fe onye sane be ke wari fana be soro vraiment o ekoni mambare o be dugula tanye mako hakli fana be sigi kele ko mu beno ka foko doni no koyral
samba jiga ale medde solomoni wa abe groupe miseni chama no dengu dalaw accompagner ya nyofunke
ambe chukumi na bi na nyon dalaje o be ke sababu di anga bo anga stressina pour que ambassé ka nyoyé ka nyondon parce qu'en fond mana nyoma ko djugu
nyame ko nyene djefana bala
bado nyafunke artiste jamana di donc ni ni nyona sougoube ke artiste munu famana nyoma be ke sababu yo ka nyoyé donc balma yabe sisi traditionnel mo fana bena artiste do fana be o madile ka yé senka donc ni fana be seka ke sababu ye o ka yela turbine ka jama ku ye pour que ka lancer comme ça anga nyafunke garami e wardi do krow bena tuguni
ma chama fana ya fana ko tlonte sebesa ka sababu ke festival ni musika ke sababu ye ka do fara be ani kele ya ka sigida mo ko nyonche se ku maiga ka bonya funke ka nyesi bewa ma